Bismillah, di penanya di sini mohon kiat-kiatnya, bimbingan, arahan bagaimana dalam bermuamalah di tengah masyarakat kita. Materi ini akan kita ulas biiznillah di Palupu. Kebetulan pas ini temanya labas. Secara singkat, bahwa muamalah dengan siapapun kita, ya kan, yang bisa baik, benar dan kondusif adalah ketika kita menunaikan hak mereka. Itu nomor satu. Tunaikan hak mereka dulu. Berarti kewajiban kita kepada mereka. Kalau mereka ini ahlu sunnah, mereka pun akan berusaha untuk menunaikan hak mereka kepada kita. Jika itu dilaksanakan, maka muamalahnya akan kondusif dan normal seiring dengan syar'i. Kan demikian. Kalau kita bicara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah, masing-masing punya hujjah, punya dalil. Masing-masing punya ilmu. Ketika salah satu dari ikhwah ini tidak melaksanakan haknya, berarti tidak menunaikan kewajiban dia kepada saudaranya, maka ini sudah mulai timbulnya gesekan. Ini. Makanya seperti itu butuh arahan, bimbingan, nasihat dan seterusnya. Sekarang orang awam yang ditanyakan di sini. Kalau orang awam, toleransi kita harus lebih. Dikarenakan mereka ini banyak yang bersikap kepada kita kurang tepat karena gak paham. Bukan nentang. Murni karena gak paham. Maka kita harus memberikan toleransi atau udzur-udzur itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tidak mencoreng dakwah. Itu. Yang kedua, lebih mengorangkan mereka, dihargai mereka. Yang ketiga, bertutur kata yang sopan dan santun. Sebarkan salam ke mereka, ambil hati mereka. Wadih. Naam. Sampaikan kepada mereka apa yang kita tahu, yang dijangkau oleh akal mereka. Letakkan ucapan kita pada porsinya untuk mereka. Ini penting. Khatibun nas biqadri uqulihim. Ajak bicara orang itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Tentunya berbeda dengan ikhwan salafin yang sudah lama. Misalnya kita berbicara dengan ikhwan kita salafin yang sudah lama. Ya akhi, kef, antum jangan, ana lihat antum isbal kemarin. Isbal haram ya akhi. Hal kulliha, itu haram ya akhi. Kef, an dengar antum begini. Bahasa itu bagi kita paham, mereka hati-hati. Bapak ini isbal, itu haram. Urusannya panjang. Isbir. Kasih ilmu yang sesuai kadar akal mereka bisa menyerap. Dan itu butuh tahapan. Butuh kesabaran. Bikin mereka senang terhadap dakwah. Setelah kita lingkari, ternyata intinya itu mereka perlu akhlak kita. Mereka akan simpati kepada dakwah Ahlus Sunnah itu ketika akhlaknya baik. Itu akhlak yang bagi mereka yang sederhana. Akhlak bagi mereka sederhana, nyapa, tegur sapa, menghormati yang lebih tua, mengucapkan salam, membantu ketika butuh bantuan, memaafkan ketika mereka ada kesalahan ke kita, tidak membalas dengan kejelekan. Itu bagi mereka sudah poin besar untuk menjadikan simpati terhadap dakwah Ahlus Sunnah. Jangan kaku dengan mereka. Itu yang penting diperhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa dibahas di kitab Adabul Mufrad. Naam. Barakallahu fikum. Afwan, bagaimana cara menasihati ikhwah yang dikenal mudah tersinggung apabila dinasihati karena kesalahan yang dilakukan, namun secara zahirnya dikenal seorang menerima nasihat-nasihat Ustaz? Subhanallah khair. Kalau orang itu dinasihati tersinggung, sebatas itu masih wajar. Masih wajar. Ya kan? Sebatas itu dulu. Asal tidak membenci orang yang menasihati. Asal tidak menghina isi nasihat itu. Asal tidak mencela dan menolak isi nasihat itu. Jika nasihat itu hak, sebatas tersinggung, wajar. Wadah. Lah, bagaimana caranya sekarang? Barangkali cari timing yang tepat. Cari timing yang tepat. Waktu yang tepat, kondisi yang tepat. Jika memang dia ini tersinggungan, sehingga nasihat itu masuk. Atau cari orang yang tepat untuk menasihati dia, sehingga masuk nasihat kepada dia. Dan ini penting. Pemilihan waktu, kondisi, keadaan ini penting ya, ikhwan. Sekarang contoh aja ya, contoh aja. Contoh mudah-mudahan tidak terjadi. Suami istri. Istri di rumah masak, ya kan, nyuci baju, nyuci piring. Suami kerja ke pasar, jualan, atau di sawah, sawah nyangkul ini, pokoknya nanam apa gitu. Pulang kan capek, pulang capek, istri panik. Begitu masuk suaminya, misalnya panggil Abu Fulan, Abu Abdillah, kata istrinya. Nah, saya ini punya hutang sekian kok gak dibayar-bayar, Abu Abdillah. Ya apa ini, baru masuk rumah sudah dibilang hutang saya sekian, hutang anakmu sekian, hutang ini sekian. Ayo sekarang juga dibayar hutangnya. Betul ucapannya, timingnya salah. Khawatir nanti yang dibayar bukan pakai uang, pakai tangan. Walaupun salah, anak tidak ngajari loh. Nah, jangan tapi, ini bayarannya. Jangan, tetap ya Allah, kasihan ini. Salah, jelas tersinggungnya suami begitu kan. Nah, jelas. Kasih minuman dulu, duduk, seger, sudah kena angin. Nah, tadi ada orang kesini, siapa Umahat? Apa katanya? Ini ada tagihan beras 5 kilo, minyak goreng 2 liter. Oh iya, wis ambilin uang di situ. Enak. Tuh, kasihkan semua. Sudah seger. Sudah minum es kalau yang panas dia suka es. Sudah minum. Wah, sudah dapat senyuman dari istri itu apa lagi? Nah. Nah, ini penting. Terkadang kita kan seperti itu. Nah, tidak memilih timing yang tepat. Makanya wallahu a'lam bissawab. Nah, di antara caranya memilih timing yang tepat dan pemilihan kata-kata yang tepat, ya harus sabar. Semoga dengan itu dia enggak tersinggung dan terima nasihat tersebut. Ingat, jangan sampai menolak isi nasihat, jangan sampai membenci orang yang menasihati, dan jangan sampai tambah jelek ketika dinasihati, tambah brutal. Nah, kita dianjurkan sering mengingat kematian, betul, biar kita semangat beramal untuk akhirat. Nah, tapi ana kalau ingat mati, ana mudah melemah, melemah, malah takut mati. Softoh. Mohon nasihatnya. Ya Allah, ini tuh serius, tanya apa ngerjain ana. Loh kan iya, artinya dari awal bagus, tapi kok bertentangan dengan yang di terakhir gitu loh. Siapa yang gak takut mati? Iya kan? Tapi apakah itu diperturutkan kemudian dengan itu kita akhirnya lemah-lemah ibadahnya, lemah amalannya, lemah semangatnya? Ya jangan. Nah, justru malah itu membangkitkan semangat kita untuk beramal soleh. Udhkuru hadmi ladzat, kata Rasul. Nah, ilah, kalian banyak ingat ketika lezat sudah gak bisa dinikmati, ya kematian. Karena itu akan membantu kalian mengingat akhirat kalian. Ketika ingat akhirat berarti cepat-cepat persiapan untuk kesana. Apa itu? Takwa dan amal soleh. Itu takwa dan amal soleh. Terus demikian. Kalau muncul seperti tadi itu, perangi. Perangi. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan syar'i apa yang antum lakukan. Perangi. Jangan sampai melemah amalannya dan sampai ketakutan mati, sampai enggak beramal. Jangan. Tetap lebih dipergiat. Wallahu a'lam. Apakah ketika orang itu bersalah kepada orang lain, apakah meminta maaf dengan bahasa umum hanya ditulis di sebatas kertas atau bagaimana? Loh. Sekarang kalau fulan salah kepada Alan, apa yang menghalangi dia untuk minta maaf langsung? Penting ini, ini penting. Afwan akhi, ana salah kepada antum. Apa yang menghalangi itu? Kalau dijawab, ana kalau minta langsung ana mati. Oh ya wis, labas. Enggak apa-apa. Sampaikan ke fulan, ana minta maaf atas kesalahan ana. Kenapa? Karena ana kalau langsung mesti mati. Ya terus? Nah. Begitu. Atau teleponlah misalnya teleponlah. Lah itu, semua telepon putus semua. Gak ada telepon yang nyambung. Kabelnya putus, ininya putus, semua putus kabeh. Gak bisa ana. Kalau betul ya mau bilang apa? Betul. Yang tadi itu memang mati sungguhan. Dokter bilang, ini kalau minta maaf mesti mati. Dokter ahli yang bilang, ya wis. Yang kedua, telepon gak bisa, kenapa? Semua aliran telepon putus selama setahun umpamanya. Ya, mau bilang apa sekarang? Nah, tinggal ditanya, kenapa kok gak mau terang-terangan minta maaf langsung ketika kamu bisa gengsi misalnya. Ya, salah, gak ada. Ya, mengakui kesalahan itu justru mulia. Orang mengakui kesalahannya itu justru mulia. Anak khawatir terbalik, khawatir salah. Justru orang mengakui kesalahan itu mulia. Sadar dia ini manusia, gitu loh. Dan untuk urusan adami, urusan manusia dengan manusia itu harus minta maaf, harus dihalalkan di dunia. Kalau enggak, nanti di akhirat urusannya. Beda dengan kepada Allah.
kepada Allah, Allah Maha menerima taubat. Dia taubat dengan taubat nasuhah langsung diterima. Ketika taubat apa? Nasuhah. Kalau dengan orang lain, dia harus minta dihalalkan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bingung. Ya apa ini? Mana ini? Bagaimana cara berinteraksi dengan tetangga, sedangkan ana adalah orang yang pendiam. Assalamualaikum. Maksud gitu. Akhi, mau kemana?
Iya, yang namanya pendiam tidak harus begitu. Ana khawatir ini alasan saja bagi dia itu loh. Pendiam fatol. Atau justru malah kalau pendiam pada tempatnya, mulia dia, mulia. Kalau apa? Pendiam pada tempatnya. Jangan sampai di sapa tetangganya, anak gak nyapa kan, anak orang pendiam. Ada tetangganya meninggal, Pak, ada anu ya, ada kepor barus. Saya kalau ada kepor barus minta dulu. Loh, ya apa sih? Bapak kok gitu? Iya, saya pendiam. Jangan. Allah, seperlunya sampaikan. Sedangkan anak pendiam, kata dia. Sampai no ke dia. Apa Pak yang bisa saya bantu? Assalamualaikum. Sudah. Nah, kalau diajak ngobrol-ngobrol maksiat, nah baru. Pak, mohon maaf ya. Saya ada keperluan. Oh iya. Enggak mungkin. Enggak Mas, kita bermaksiat di sini. Enggak akan gitu. Nah, mohon maaf Pak, saya ada keperluan. Mohon maaf ya. Kenapa Mas? Salah. Iya, ini pembicaraan afwan menyelidiki syar'i. Assalamualaikum. Wis, enak dapat dua. Selamat dari pembicaraan yang maksiat, kedua bisa ngingkari kemungkaran sedikit tadi. Intinya pendiam atau tidak, tetap letakkan ahlus sunnah pada porsinya. Menjadi imam terbaik di kalangan kaum muslimin itu ahlus sunnah harus terdepan dalam kebaikan dan bermuamalah dengan siapapun pada porsinya ya, sesuai dengan syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya kepada seorang suami yang ketika diingatkan malah menyakitkan istri. Maksud ana mau apa? Mohon dinasehati seorang suami yang menuntut istrinya untuk soleh, untuk solehat terlebih dahulu tanpa dia melihat dirinya sendiri. Ya, kita khawatir suaminya juga gitu. Nah, Ustaz, istri anak juga gitu. Anak nasihatin bangkang, gak pernah nurut. Ayo, ya apa kalau gitu? Nah, intinya barakallahu fikum. Kalau hak dan kewajiban suami istri itu ditunaikan sama-sama, itu akan kondusif. Sudah, itu yang nomor satu dulu. Stempel ini, hak dan kewajiban masing-masing dilakukan, itu aman. Namun kita ini manusia kan, sangat mungkin terkadang suami itu salah dan sangat mungkin istri itu terkadang salah. Sangat mungkin. Kalau hak dan kewajiban ini tadi sudah selesai, kita pinggirkan dulu. Ya, walaupun sudah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, sangat mungkin ada kesalahan yang sifatnya pribadi. Mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak baik di luar sana tanpa menyakiti hak istri. Urusan lain yang dia dengar, dinasihati. Misalnya, nah, sebelum menjawab pertanyaannya, artinya hendaklah nasihat tepat dan sesuai porsinya. Ketika nasihat istri kepada suami yang memang suaminya benar-benar salah, nasihat itu tepat dan pas sesuai dengan porsi dan timingnya tepat, namun tetap suami tidak terima, istri sabar.
Semoga Allah kasih hidayah di lain waktu dan lain kesempatan. Tapi suami yang seperti itu kurang tepat. Ingat, jika benar seperti itu nak kejadiannya, istri betul-betul tahu persis suaminya salah, istri sudah berusaha menasihatkan dengan cara yang terbaik, timingnya, kalimatnya, semua serba tepat, pas, namun suami tetap membangkang atau malah marah-marah, ini koreksi buat suaminya. Untuk tidak seperti itu, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, maaf, dan istri bersabar dengan kejadian ini. Semoga suaminya kedepannya lebih baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khair wal afu minkum wal ilmu indallah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.